Caritasek gaur Euskal Autonomia Erkidegoko balantzea egin du 2017an eman behar izan dituen laguntzen berria eta momentu honetan ateratzen duen argazkia ere bai jarri digu mai gainean. Azken hamarkadako diru kopururik altuena erabili duela iaz pobrezian bizi diren pertsonak hartatzeko, hori da datuetako bat. Orain 10 urte baino 167% gehiago banatu du 43.000 laguni laguntza eman ahal izateko, baina RGI-aren kezka ere azaldu dute eta baita momentu honetan lanik gabe dauden pertsonek bizi duten egoeraren aurrean ere. Ramon Ibeaz da Arabako Caritasen idazkari nagusia. Arratsaldeon, Ramon.
Arratsaldeon denoi.
Diru kopurua handia baliatu duzue iaz ekarpenak egiteko behar duenari, kopurua bera garrantzitsua, ez da?
Kopurua bera garrantzitsua da, baina gu nahiko genuke beti hasi esanez aurten diru gutxiago behar izan dugula gure lana egiteko. Horrek esango zuen egoera hobetzen dijuala azken lerrotan ere, eta ez da ala izan aurten.
Antzematen duzue, pixkanaka, jendea ari dela lana topatzen, hori bai?
Ezin dugu katu gauzako beto daudela. Hori argita garbi da, langabeziaren zenbakiak ere datuak onak dira, ekonomia azten ari da, eta bar, hori egia da. Baina egia da ere ez dela inorrentzat hobetasun hori edo garapen hori ez dela leku guztietara ailegatzen. Eta gu, trenaren azkeneko bagoien egonda, oindikan zenbat eta zenbat arlotan ez dugu gauza hondirik nabaritu.
Mm-hmm. Lana topatzen duten hoiek, lan prekaria dute eta jarraitu behar dute, Caritasi laguntza eskatzen, edo jendeak badauka autonomo izateko gogoa?
Dinamika gehiago da sartuta aterata sartzeko. Hori egia da, eta egia da ere batzuk ateratzen direla Caritasen zerbitzutik eta ez direla bueltatzen, horrek esan nahi du bere lekua ere aurkitzen dutela. Baina guretzat momentu honetan datu kezkagarriena da langabezi, epe luzeeko langabezia, hor ez dela ikusten murrizketarik, murrizketa oso gutxi da. Azkeneko datuak erabili ditugun, azkeneko datuak esaten du, Euskal Herrian langabezia baldima dago 11-12 tarte hortan, langabezi luzea dagoela oraindikan 40 puntutik angora. Ordan hori kezkagarria da, zen eta esan nahi du, gure gizartean badaudela pertsona batzuk konexio galtzen nahi dienak.
Iraupen luzeko langabezian kokatuta dauden pertsona hauek nolako profila daukate?
A ber, zer gertatzen da. Galdu duten lana oindela ja 3-4 urte eta langabezi horrek bere ondoriok izaten ditu. Familia buskatzen ditu, osasun mentala ere ikutu egiten du eta bar, eta gero beste gauza bat. Oindela gutxi zuen programaren sarreran aipatu duzute Bilbon dagoen feriaren inguruan elkarrizketa batzuk indata. Eta aipatu da,
hemen dabiltza langile kualifikatua esan dut nik.
Ingeniero bila esan dute momentu baten. Ingeniero tal, Euskal Herrian ingeniero ez gara danak. Eta beste entzat ere zerbait egin beharko genuke. Hor dago neurri batean guk esaten dugunen kontu zibili beharria edatzen eta zatitu dezakegu gure gizartea. Egin dezakegu gizarte bat ona, ondo prestatutako jendentzat eta bar, eta ahaztu danak ez gala hola. Eta bestek ere bere duintasuna dutela. Eta dana ez dela konpontzen lanarekin ere. Beste datu oso garrantzitsua da, beti itzeiten dugunean gelditzen gara datu ekonomikokin edo, baino Caritasen araban adibidez, 100 ekintzatik 80 ez dute zer ikusirik diruarekin. Beste beharrak dira, beste situazioak, beste behartasunak, beste prefilak, eta hori batzutan astu egiten gara, pentsatuz dana konpontzen dela, diruarekin, bai dela errenta bat edo bai dela lan bat. Eta hori da egia, baina zati bat, errealitatearen zati bat.
Zulora erorita dauden personek zer beharko lukete bertatik ateratzeko, Ramon?
Elkartasuna, azteko. Kontutatu behar gara hor daudela. Eta garrantzitsuak diela. Eta sartzen geanen plangintzak egiten eta kontutan izan behar ditugu, zenbat eta zenbat segurazki bere etorkizuna ez dutela izango lanarekin lotuta. Eta formakuntzan erekin ere ez, baina zerbait asmatu behar dela bere duintasuna zaintzeko. Eta hor, sentituko dira, elkartasunari sentituz, bere izaera ere garatzen joango dira, eta sentituko dira ondo. Hori oso importantea da zen, eta pentsatzen badugu, formakuntzarekin eta lanekin eta bar, gauza guztia konpontzen ditugula horan kasartzen dugu.
Duintasun,
bai, askotan, askorentzat bai, baino denentzat ez.
Duintasuna eskuratzeko moduetako bat izaten da, etxe bizitza bat izatea, adibidez?
Etxe bizitza bulotzen dugu, oso garantzitsua da, kalen izu inor, ez du kalean bizina, edo baten bat, bale. Beti jaten da, euneko hiru hori, mundutikan aparte da ona. Baina inork ez dugu kalean bizi nahi. Eta kalean, eta bizitza, etxe bizitza gaina gure inguruan lotura zuzena du eskubideekin. Hemen zoritxarrez padroia ez duen pertsonak izugarrizko zailtasunak ditu bere eskubide minimoiek lortzeko. Eta horregatikan guretzat oso garrantzitsua da etxe bizitzarekin zer gertatzen den. Oso kezkatuak gaude alokairuaren prezioaren igoera izugarriarekin, eta kezkatu gaude ere oin, legearen aldaketa horretan zenbat laguntza emango dira etxe bizitza bakoitzan. Orain arte onartzen ziren bat baino gehiago, orain dago bat baino eztabaidatuko dugu, guk uste dugu onartu egin behar dela. Estrategia bat, bizitzeko estrategia bat dela beti konpartitzea, eta konpartitzea pixua ere.
RGI lege berrikuntzari buruz ari zara, gutxieneko sarrera bermatzeko errentaren kasuan, ba hori esaten delako, ez da? Etxe bakoitzeko laguntza bat izango dela, eta horrek hankaz gora jarriko ditu ekonomia asko, zuen ustetan?
Azun jende asko galdu ingo ditu, euskal laguntzak ez badugu hori zuzentzen neurri batean edo bestean, gauzako ladia. Eta gainea pentsatu behar dugu, pertsona horiek elkar bizi direla, gure merkatua ala dagoelako, Gasteizen gela bat dago 300 €. Claro, Donostikoak ibiltzen gehanen, Donostiko Karitasekoak esaten digute, eske Donostian ez dago alkilatzerik ezer, prezioengatik. Orduan, egoera horretan, ezin dugu olako zailtasunak jarri. Osea, errenda hori jasotzen dutenak, ezin dute momentu honetan beroiek bakarrik etxe bat alokatu. Ez da posible. Hori ere kontutan izan beharko dugu.
Eta okerren daudenen berri eskatuko banizu, Ramon, zer nolako profila dauka persona horrek?
Jarraitzen du emakume izaten, jarraitzen du migrantea izaten, eta jarraitzen du lanarik gabe eta seme alabekin bere kargu. Hori da momentu honetan profila, enkistatzen ari den profila. Eta garrantzitsua da inguru horretan lan egitera, eta emakume hauei ere, emakume hauek plazaratzera ere. Zen eta batzutan emakumeari buruz hitz egiten dugunean, hitz egiten dugu ikuspegi batzuak diela, eta emakumearen egoera oso gogorra da gauza askotan. Eta momentu honetan emakumea baldin bada langabezian dagoena, akarri dagoena, kanpotik ez etorritakoa, eta bar, horrek badu bere zailtasun berezia, eta askotan ez dugu plazaratzen den bezala. Bere zaugarri hoiek ere ikusten mai bainan jarri behar diela.
Bueno, ba, elkartasuna, izan da zure hitzetatik atera dudan ondorioetako bat, baina ez elkartasuna bakarrik. Beste nola baiteko laguntzak eta politikak ere beharko direla, kronifikatuta dauden etxe bizitza hoietan, gauzak konpondu nahi baldin badira. Ramon Ibeaz, Arabako Karitasen idazkari nagusia, eskerrik asko, arratsaldean.
Beste bat arte, nahizun arte.